Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Preacucernici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea. Continuăm tema întâlnirii trecute cu partea a doua, acum, din cadrul programului nostru biblic. Tema este Duminica, Ziua Domnului, ce ne spune Biblia? Și pentru a ne aminti puțin despre ce am vorbit data trecută, haideți să ne uităm, să aruncăm o privire peste cuprins, preliminarii, ziua odihnei, ce spune Vechiul Testament, ziua odihnei în Noul Testament, deci mărturia Noului Testament, mărturiile istorice, o să avem de data aceasta o referire la mărturii istorice, la literatura patristică a primului secol creștin, care literatură patristică are indicii clare vis-a-vis de ziua de odihnă a creștinilor. Și cum trebuie să cinstim duminica, ultima problemă pe care o vom aborda în seara aceasta. Vă spuneam data trecută că în Vechiul Testament ziua odihnei s-a statornicit târziu în amintirea ieșirii poporului ales din țara Egiptului, din țara robiei. Și haideți să ne amintim un text, cel din Ieșire 20:9-11, unde se spune: șase zile să lucrezi, în ele fă-ți toate treburile, dar ziua șapte este odihna Domnului Dumnezeului tău. În ea să nu faci nicio muncă, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul ce poposește la tine, fiindcă în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul, mare și toate cele ce sunt întrânsele. Iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua șaptea și a sfințit-o. V-am spus data trecută ce înseamnă că Dumnezeu s-a odihnit, nu mai repetăm acum, adică Dumnezeu a trecut creația Lui, vă amintiți, în faza ei de desăvârșire. Nu că Dumnezeu s-a odihnit, are nevoie de odihnă precum omul sau că ar fi obosit precum omul după creație. Și textul din Deuteronom iarăși este important să ne-l amintim din capitolul 5, versetele 12 și 15, de fapt repetă textul pe care l-am citit din Cartea Ieșirii, însă în versetul 15 este un lucru foarte important indicat de către Dumnezeu, poruncindu-i toate acestea poporului ales să le respecte. Adus aminte că slugă ai fost în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț înalt. Este de fapt concluzia tuturor textelor referitoare la ziua de odihnă. Iată de ce ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua odihnei și să o sfințești. Aici este indicată rațiunea pentru care Dumnezeu a dat poporului o zi de odihnă și motivul pentru care poporul trebuie să respecte această zi de odihnă. Amintindu-i că această zi de odihnă specială i-a fost dată ca să își amintească poporul de lucrul măreț al lui Dumnezeu, scoțându-l din țara robiei, scoțându-l din sclavie și aducându-l în pământul făgăduinței. Și acest eveniment a fost pecetluit de Dumnezeu printr-o zi specială în care, iată, poporul trebuia să-și aducă aminte de acest moment și să sfințească ziua respectivă prin respectarea ei. Citim încă o dată acest verset adus din Cartea Deuteronomului, capitolul 5, versetul 15, este important, adu-ți aminte că slugă ai fost în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeu te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț înalt. Iată, deci concluzia, de ce ți-a poruncit ție Domnul Dumnezeul tău să păzești ziua odihnei și să o sfințești, care, vă amintiți, a fost dată în pustie, când poporul n-avea voie să lucreze nimic, nici rana cerească, adică mana, să nu adune în ziua respectivă. Acestea sunt textele din Vechiul Testament. V-am mai amintit data trecută și din Noul Testament, textul din Evrei 7, 18, 19, ne amintim acest text. Astfel, prima poruncă se desfințează din pricina neputinței și a nefolosului ei, căci legea n-a desăvârșit nimic. În schimb, ni s-a dat o mai bună nădejde pe care, prin care ne apropiem de Dumnezeu. De aici pornim în seara aceasta cu tema noastră, cu partea de perspectivă a Noului Testament și cu ceea ce Noul Testament spune vis-a-vis de ziua de odihnă. Ce observăm noi aici în textul din Evrei 7, 18, 19? Că se vorbește de prima poruncă, adică de primele porunci, care se desfințează referindu-se la o parte însemnată din Vechiul Testament, care nu în spiritul lui s-a desfințat, ci în litera lui. O să vedem mai departe. Anticipez numai. Adică Vechiul Testament a rămas în vigoare, poruncile lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu către popor, dar Mântuitorul Hristos a spiritualizat, a dat un sens mai profund tuturor poruncilor, tuturor preceptelor Vechiului Testament, care nu au fost desfințate, dar care au fost desăvârșite, spiritualizate, nuanțate în spiritul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Din acest punct de vedere, vorbește autorul epistolei că au fost desfințate pentru că în momentul în care nu mai este respectată o poruncă, în litera ei este ca și desfințată, cu toate că ea nu e desfințată, ci doar interpretată. Vom vedea puțin mai încolo. Așadar, ceea ce se întâmplă în Noul Testament este o spiritualizare, o desăvârșire, o nuanțare a legii Vechiului Testament. În predica de pe munte, în acea cuvântare a Mântuitorului Hristos, în special accentul pus pe legea veche și pe referirea Evangheliei lui Iisus la legea veche sau raportul, altfel spus, al Evangheliei lui Iisus cu legea Vechiului Testament. Și acolo sunt niște sentințe în predica de pe munte, în care Iisus face referire la anumite porunci, la anumite tradiții, la anumite învățătură din tradiția Vechiului Testament, dar căror porunci sau căre tradiție el i-a dat un alt sens. Exact ce vă spuneam, a spiritualizat, a nuanțat, a interiorizat legea, i-a dat o altă înfățișare. Și anume, eu am aici formulele, dar o să vă spun despre ce este vorba. Ați auzit că s-a zis celor de demult, deci el făcea referire fie la textul scris, fie la porunci din tradiția iudaică, și acum spune el, însă sau iar eu vă zic vouă. Deci voi ați auzit că s-a zis celor de demult, dar eu vă spun vouă. Și acum câteva exemple. Mântuitorul spune așa, ați auzit că s-a zis celor de demult să nu ucizi. Cel care ucide este vrednic de osândă. Și zice el, eu însă vă spun vouă că tot cel ce se mânie pe fratele său este vrednic de judecat. Deci Mântuitorul Hristos nu numai că oprește uciderea, dar merge puțin mai departe și are în vedere faptele, atitudinile, stările emoționale, sufletești ale unui om care stări pot să conducă spre ucidere. Deci cu alte cuvinte, Evanghelia lui Iisus, cuvântul lui Iisus nu oprește numai păcatul, ci pregătește pe om în așa fel încât să nu poată să săvârșească păcatul. Adică cel care era dispus să omoare își amintea în Evanghelia lui Iisus, sau din Evanghelia lui Iisus îi se amintea că el va plăti la judecată pentru crimă, dar la fel va plăti dacă se mânie pe fratele său. Și în acest context, ca să vedeți cum a spiritualizat această expresie a Vechiului Testament, Mântuitorul spune mai departe. Este vorba de Matei, capitolul 5. Dacă îți vei aduce darul tău la altar și acolo îți vei aduce aminte că ai ceva cu fratele tău, lasă darul tău acolo și du-te și te împacă cu el. Și apoi vino și adu jertfa. Deci mai importantă era pentru Mântuitorul Hristos relația cu cel de lângă tine, cu fratele tău, decât jertfa. Pentru că ce vrea să spună Mântuitorul Hristos? O jertfă adusă din inimă, plină de răutate și de mânie, nu este bine primită sau nu este plăcută lui Dumnezeu, nu este primită de către Dumnezeu. Deci iată cum Mântuitorul Hristos anumite porunci, anumite tradiții le spiritualizează, așa cum am spus, le desăvârșește, le nuanțează. Sau a spus Mântuitorul mai departe. Ați auzit că s-a zis celor de demult să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ? Și în continuare acestui lucru, Mântuitorul Hristos spune, eu însă vă zic vouă, cuvântul vostru să fie da, da și nu, nu. Adică nu este nevoie să ne jurăm ca să certificăm adevărul spuselor noastre. Nu e nevoie să luăm pe Dumnezeu de martor pentru adevărul spuselor noastre, ci în așa fel să vorbim, în așa fel să exprimăm ceea ce dorim să împărtășim cuiva, încât să nu fie niciun dubiu că spunem adevărul. Adică toată lumea să știe ce este da, este da în cuvântul tău, și ce este nu, este nu. Nu-i nevoie să faci jurământ pentru aceasta. Vedeți unde aduce Mântuitorul Hristos pe om? De unde îl preia și unde îl aduce? Sau a spus așa, ați auzit că s-a zis celor de demult, deci celor din Vechiul Testament, să nu desfrânesc, cunoaștem porunca dată de Dumnezeu. O respectă Mântuitorul, nu o desfințează, dar o desăvârșește și spune, eu însă vă zic vouă. Cu alte cuvinte, porunca e valabilă, dar vă spun vouă. Încununând oarecum nuanțarea acestei porunci. Oricine se uită la femeie poftind-o în inima lui, a săvârșit deja adultă. Adică, cu alte cuvinte, dacă ar avea ocazia, păcatul ar fi săvârșit. Deci, vedeți până unde merge Mântuitorul Hristos. De aceea, acum, după aceste exemple, putem să înțelegem mai bine ce înseamnă porunca din tâi desfințată pentru neputința ei. Adică n-a fost suficient să nu ucizi, să nu desfrânezi, ci trebuie să faci ceva mai mult. Și Evanghelia lui Iisus îl aduce pe om în starea de a nu ajunge să săvârșească aceste păcate, îl pregătește, cu alte cuvinte, pentru a nu ajunge până la săvârșirea păcatului. Un lucru foarte important. Din cele 10 porunci ale Decalogului, în Noul Testament, direct sau indirect, sunt amintite toate. Una singură nu este amintită, cea care se referă la ziua de odihnă, la sabat. Adică sabat însemnează odihnă. Deci la ziua de odihnă, în Noul Testament, nu există referire. Decât, o să vedem în continuare, decât în sensul că ziua de odihnă a Vechiului Testament a încetat și aici putem să luăm din textul din Evrei ad literam cuvântul desfințat, să vedem. Deci nu în sensul de a mai fi respectat, de a mai fi valabilă, ci în sensul de a fi schimbată, ziua de odihnă. Deci aș vrea să aveți în vedere că dacă Mântuitorul Hristos ar fi vrut, sau în Evanghelia lui Iisus, în Noul Testament, ar fi trebuit să rămână ziua de odihnă a Vechiului Testament, de sabatul, sâmbăta, Mântuitorul Hristos ar fi spus ceva legat de această poruncă, așa cum a spus legat de porunca ucidere, de porunca desfrânării. Niciodată nu face referire Mântuitorul Hristos la sabatul iudaic, la sabatul Vechiului Testament, ca și cum ar rămâne sărbătoarea de odihnă a creștinilor. Să vedem în continuare. Deci acest lucru ne spune mult. Mântuitorul Hristos face câteva lucruri care, potrivit zile de odihnă a Vechiului Testament, n-ar fi trebuit făcute. Adică sunt câteva referiri ale lui Iisus în activitatea lui la oameni care, din punctul de vedere al fariseilor, cărturarilor, ar fi putut veni în contradicție cu ceea ce însemna ziua sabatului, ziua de odihnă. Și haideți să vedem despre ce este vorba. La un reproș că Mântuitorul Hristos nu respectă sâmbăta, deci iată, ei au înțeles toți că Mântuitorul nu respecta sâmbăta, în sensul de a fi zi de odihnă, pe care el s-o impună prin Evanghelia sa. Așadar, la un reproș de acest fel, citim în Ioan, capitolul 5, versetul 18. Deci pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său, făcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Deci de aici înțelegem că și pentru faptul că ei înțelegeau că Mântuitorul Hristos nu respectă sâmbăta, vroiau să-l omoare. În sensul că Mântuitorul Hristos nu respecta o poruncă a Vechiului Testament referitoare la ziua de odihnă. Mergem mai departe, în Matei 12:1-8, citim un text și o să ne oprim puțin la o nuanță, două din el. Matei 12:1-8. În vremea aceea mergea Iisus printre holde într-o zi de sâmbătă, iar ucenicii săi au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. Deci au început oarecum un lucru. Văzând aceasta, farisei au zis către el: iată, ucenicii tăi fac ceea ce nu se cuvine să se facă sâmbătă. Iar el le-a zis: oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile punerii înainte, care nu erau îngăduite lui să le mănânce nici celor ce erau cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că preoții în templu calcă sâmbăta în zi de sâmbătă și sunt fără vină, nimeni nu-i condamnă? Ce vă spun eu vouă, că aici este unul mai mare decât templu. Dacă știați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, n-ați fi osândit pe cei nevinovați. Cum este important, Fiul omului este domn al sâmbetei, adică stăpân al sâmbetei. Ce observăm de aici? Că ceea ce fariseilor și cărturarului s-a părut în fapta ucenicilor că n-ar fi respectat prin ceea ce făceau sâmbăta, este anulat de Mântuitorul Hristos. Până nu, noi nu greșesc cu nimic. Pentru că iată ce a făcut și David când a flămânzit. Mai departe, când Mântuitorul Hristos se referă la faptul că în zi de sâmbătă, prin ritualul pe care îl săvârșeau preoții, ei făceau mai mult de 2000 de pași decât era permis în ziua sâmbetei. Și spune Mântuitorul: îi învinuiți careva? Deci calcă oarecum sâmbăta. Deci iată că există excepții de la sâmbătă. Dar, spune Mântuitorul mai departe, o să vedem, eu sunt stăpânul sâmbetei. Deci eu pot să fac ce vreau cu ziua de odihnă. Pot să o schimb, pot să o anulez, pot să aduc altă zi și așa mai departe. Deci înțelegem din atitudinea Mântuitorului Hristos că nu avea deloc în vedere cinstirea sâmbetei ca zi de odihnă pentru poporul Evangheliei sale, așa cum ziua de sâmbătă de odihnă era în Vechiul Testament. Un alt text din Matei 12:9-14. Și plecând de acolo a venit în sinagoga lor. Și iată un om care avea o mână uscată și l-au întrebat zicând: este oare îngăduit să vindeci în zi de sâmbătă ca să-l învinuiască? Iar el a răspuns: cine va fi între voi omul care avea o oaie, care dacă va avea o oaie și de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca și o va scoate afară? Cu cât mai prețios decât oaia este omul. Așa că îngăduit este să faci bine sâmbăta. Deci aici este o încercare de ispitire a lui Iisus, de a fi prins în cuvânt și în faptă, crezând că Mântuitorul va face ceva ce va putea să fie o lucrare care va putea să fie condamnată ca nefiind corespunzătoare cu ceea ce însemna ziua de odihnă, adică sâmbăta. Ori Mântuitorul spune: mai important este omul decât prescripția legii, decât o rânduială. Atunci a zis omul: întinde-ți mâna. El a întins-o și ea și-a revenit sănătoasă ca și cealaltă. I-a scandalizat foarte mult acest lucru, nu că Mântuitorul ar fi făcut ceva, nicio lucrare, omul și-a întins mâna. El a poruncit și omul bolnav a întins mâna. Ce lucrare era acolo sau ce încălcare a sâmbetei era acolo? iar farisei ieșind din sinagogă au făcut sfat împotrivă-i ca să-l piardă. Deci nu-i preocupa aici sâmbăta pe ei, ci căutarea unui prilej din care se poate să-l acuze pe Iisus. Și iată ce face Iisus, face bine în zi de sâmbătă. Înțelegând că nu sâmbăta e preocupat, ci persoana lui Iisus, aici intra sigur invidia în calcul, răutatea față de Mântuitorul Hristos. Și un text foarte important, acum, din Evrei, capitolul 4, versetele 8 și 9. Iată ce se spune în acest text. Căci dacă Iosua le-ar fi adus o dihnă, Iosua care a intrat cu poporul ales în țara făgăduinței, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit după acestea de o altă zi de odihnă. Deja în jurul anului 66, 67, spre 70, când epistola către evrei este trimisă la destinația creștinilor, la destinatari, redactată în forma ei finală, creștinii înțelegeau că deja este vorba de o altă zi de odihnă, că ziua de odihnă din Vechiul Testament, de sub Iosua și Moise, nu mai este valabilă. Și iată mai departe ce spune epistola. Drept aceea s-a lăsat, și acum este, acesta este textul cel mai important din acest punct de vedere din Noul Testament. Drept aceea s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu, adică poporului Noului Testament. Deci altă sărbătoare de odihnă. Vă amintiți când am făcut referire la textul din Vechiul Testament că ziua de odihnă a fost staturnicită și pentru ca poporul să-și aducă aminte de ieșirea din robie și de faptele mărețe ale lui Dumnezeu. De ziua de odihnă era legată de amintirea ieșirii din robie. Zi în care poporul trebuia să îl cinstească pe Dumnezeu, să-l laude, să-l preamărească pentru faptele minunate și pentru faptul că l-a scos din robie, din sclavie, din suferință. Reținem această idee. Aici în Evrei este vorba de o altă zi de odihnă. Să vedem în amintirea cărui eveniment este această altă zi de odihnă dată. După înviere, care a însemnat eliberarea din robia păcatului și a morții, avem o altă zi de odihnă. Deci dacă ieșirea din robia Egiptului a fost statornicită amintirea de acest eveniment printr-o zi de odihnă, ieșirea întregului popor, a lumii întregi, din robia păcatului, care este mai grea decât o robie a oamenilor, a fost statornicită tot printr-o zi de odihnă. O nouă zi de odihnă, de sărbătoare, de cinstire a lui Dumnezeu, în care noul popor al noului legământ, al noului testament, creștinii, să-și amintească că și ei au fost scoși dintr-o robie, prin întreaga lucrare mântuitoare a lui Iisus, din robia păcatului și a morții. De aceea, învierea a produs acest lucru în viața noastră și în destinul nostru și învierea a însemnat începutul unei alte zi de odihnă pentru noul popor, al noului legământ, al noului testament.
Mai multe vom vedea data următoare.
Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.